Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Gabonak urruti dauzkagu, baina gabonak gogoratu nahi ditugu liburu batek arrakasta handi izan zuelako gabonetan. Amazon plataforman ikaragarri saldu zen Euskal Mitologia aurrentzako ipuinak izeneko liburua Izaskun Zubialdek, Bakarne Atxukarrok eta Axun Egurtzak idatzi eta ilustratu dutena. Esan bezala, liburua Amazonen hasi zen saltzen eta arrakasta handi izan zuen, eta orain paperean ere atera da. Euskal mitologiaren inguruko kondaira desberdinak biltzen dituen liburua orain paperean ere badago. Izaskun Zubialde, Izaskun, egunon.
Egunon, bai.
Lehendabizi arrakasta itzela lortu zenuten Amazonen Kindlen eta orain ja papera. Eta papera ikuitzerakoan zer ilusio egingo zizuen papera ikuitzeak, ezta?
Ikaragarria izan duten. Joan den asteazkenean argitaletxea eta joan ginen eta lehengo zukitu genituen liburuak eta ikaragarria izan duten, bai. Ja. Posa hundi ematen du.
Claro, beraz, betiko euskarriak orain digere beste xarma badauka, ezta?
Dudari gabe, dudari gabe. Nik uste gainera horrelako gauza bat proiektu bat elzartzen zarenean, zure helburua da jendeak disfrutatu alizatea. Eta noski gurea aurrentzat bideratua dagoenez, ba, ukitxua edo tangiblia den hori askoz ere erakargarriagoa da. Eta guretzat ere bai, azken finean, guk Amazonen geneukan, eta bai, liburu bat argitaratu dugu. Mm. Baina hortik eskuan edukitzera, bo, santa hundia dago, anipan.
Bai. Nola nahi ere, Amazonen jarri eta rakasta hundia izan zenuten, ze 12.000 eta 7.000 ale baino gehiago saldu zen dituzten Amazonen, ez da, bereziki gabonetan?
Bai, hori da. Hori da, ikaragarrizko rakasta izan duzuen. Mm. Nola euskaraz, ala erdarazko bertsioan,
Bai.
Bietan, bai.
Aha. Eta horrein ja papera badaukago, nola doaz, salmentak ondo doaz, ez da? Salgai jarri bezen pronto, jende hasi da eskuratzen liburua.
Bai, bai, eskuratzen eta gainera astelenean ja argitaletxeko buru egiten duenak abisatu gintuen, ba, bigarren edizio atera behar dutela, zeren alerik gabe gelditzen ari zirela.
Uh-huh.
Orduan ja bigarren edizioan doa gure liburua, bai. Orain pertsatzen dut ja prestatzen eta imprimitzen eta jositzen eta gauza dietenak egiten ari dela, baina hemendik gutxira ja, ba, hori bigarren edizioa ere kalean egonen da, lehenengo agortu delako.
Ari gara izketan Euskal Mitologia aurrentzako ipuinak liburuari buruz, bereziki aurrentzat idatzitako liburu bada, 3 urtetik 7 urtera bitarteko aurrentzat?
Bueno, begira, berez liburu hau jarri da adin tarte horretan
bai.
Duen hizkuntzagatik, hau da, euskara eta naiz erdara esaldi errazak dira, ulertzeko moduko, erraz ulertzeko modukoak, ez daude sartuak alako perpaus komplikatuetan, dire, nahiko errazak ulertzeko. Orduan, adina hori jarri da ulermen aldetik. Orain, irakurketa aldetik, bueno, badakigu, 6 urte aldera zitzen direla aurrak irakurketa munduan,
bai.
Neraz nik uste, bakoitzak aurrak, bera bakoitzak irakurtzeko, luza daitekela 8-9 urte bitarte.
Konforme.
Eta helduentzat ere oso gomendagarria da.
Batez ere, espadakigu zer euskal mitologiari buruz.
Hori da, oso gomendagarria da. Ba, bueno, pixka bat mundu horretan sartu eta guraso bezala adibidez, ba, zuk irakurri aldezakezu ipuin bat, eta gero, zure modura ahoz transmititu umeari, ez? Ez da bakarra helburua umeari ipuina irakurtzea.
Bai.
Baizik eta, bueno, pues, helduek ere irakurketa egin, eta hortik ba, ahoz transmititzea orain arte egin den bezala mitologia, ez?
Bai.
Ahoz aho pasatu da belaunaldiz belaunaldi. Pues, bueno, helburu hori edukezak, beraz da balio bide bat, balio diguna, aurrekin irakurtzeko, aurrak berak irakurtzeko edo helduak irakurri eta kontatzeko.
Bai, bai. Bueno, tenetari dago liburuan, jakina agertuko zaizkigu mitologiaren barruan Olentzero, Basajaun, Mari, baina beste hainbat gauza ere, bai, adibidez, esplikatzen duzue edo azaltzen duzue zozomikoteak zer diren, Izaskun?
Bai, bueno, ba, zozomikotea da, bueno, Xoxua galdu du mokoa abestiarekin loturiko, bueno, ba, apirila, martxoa apirilean zergatik den horrein denbora txarra, eta bueno, oso ipuin, ez da bakarra mitologia baizik eta azken finean gure arbasoek ere natura edo naturako fenomenoak nola ulertzen zituzten edo zer erabiltzen zuten ulertu alizateko.
Bai. Bueno, esan dugun bezala, euskal mitologiari buruzko liburua, gabonetan salgai jarri zuten eta arrakasta izan zuen Amazonen, orain paperan ere badago, eta orain zer, beste liburu bat prestatzeko asmadukazua Izaskun?
Bai, bidean da. bidean dugu beste bat, bai. Eta bueno, proiektu berri gehiago ere badaude, ba liburu, claro, guk kontutan hartu liburu honek 10 ipuin dituela, ilustrazioekin eta dena 200 orrietara joaten garela. Orduan, bueno, alde batetik badaukagu beste bigarren ale bat ateratzekoa horrela formato horretan, baina badaude beste proiektu batzuk hor. Bueltaka.
Bai, bueno, momentuz, esku artean dugun euskal mitologiari buruzko liburu hau, elkarrekin egin duzue zuk zeuk, Izaskun Zubi aldeketa Bakarne Atxukarro idazleak zarete,
bai.
Eta ilustrazioa berriz, Asun Egurtzak egin ditu, ezta?
Hori da. Eta ilustrazioekin oso kritika onak edukitzen ari gara, jendeak eskuratzen, liburu eskuratzen ari den jendearen aldetik.
Ba bai, jendeari bai. Zerke baten dio atentzioa?
Ba, koloretsuak dira. Ez dira betiko alako figura estatikoak movimendua adierazten dute, oso koloretsuak eta genoski, aurrentzat oso erakargarriak dire. Kolore horiek beraiek erakarri egiten dute aurren atentzioa. Eta benak orokorrean oso kritika ona egin digute ilustrazioari dagokionez.
Bueno, ba, euskal mitologi mundu horretara hurbiltzeko aukera eman digute hiru lagun hauek, beraien liburuaren bitartez, euskal mitologia aurrentzako ipuinak. Aurrek irakurtzeko moduko liburua da, eta bestela, helduek irakur dezatela, eta gero aurrei kontatu zer datorren liburuan, ez da, Izaskun?
Hori da, hiru gauzetarako balio duela iduritzen zaigu, bai.
Izaskun Zubi, aldezkarrik asko!
Baina, zuri!